რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოუღონ ძალადობას. რუსეთი სირიაში უკვე რამდენიმე ფრონტზე ახორციელებს შეტევებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მასუმ სტანეგზაიმ თქვა, რომ საავადმყოფოს, რომელიც ეკუთვნოდა ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ, თალიბანი და შესაძლოა პაკისტანის უშიშროების ძალების ოპერატიული თანამშრომლები იყენებდნენ. 22 ადამიანი დაიღუპა და მრავალი დაიჭრა 3 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების მიერ საავადმყოფოს წინააღმდეგ განხორციელებული იერიშის შედეგად. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ იერიშის მომენტისთვის საავადმყოფოში არ იმყოფებოდნენ თალიბი მებრძოლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაბომბვისთვის ბოდიში მოიხადა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ ფინანსურ კომპენსაციას გადაუხდის დაღუპულთა ოჯახებს და საავადმყოფოს აღსადგენად საჭირო ხარჯებს გაიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოუღონ უაზრო ძალადობას ისრაელსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. მისი სიტყვებით, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელელებმა და პალესტინელებმა გაარკვიონ იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთის სტატუსი და შეთანხმდნენ ნაბიჯებზე, რომლებიც დააშოშმინებს საზოგადოებრივ აზრს და შეაჩერებს ძალადობას, რომელმაც გასულ კვირაში იფეთქა. კვირის ბოლოს კერი შეხვედრებს გამართავს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსა და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერთან მაჰმუდ აბასთან. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანისთვის სანქციების მოხსნა ითხოვა. სანქციები ირანის წინააღმდეგ თანდათან მოიხსნება. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ირანს კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდება ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად, როგორც ეს ისტორიული შეთანხმების თანახმად უნდა მომხდარიყო. ოფიციალური პირები საუბრობენ შეთანხმების მიღების დღეზე, რომელიც თითქმის ორწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღებული ამერიკას, ირანსა და 5 სხვა სახელმწიფო შორის. დასავლეთის ლიდერები ირანს ბრალს სდებენ ბირთვული პროგრამის არამიზნობრივ გამოყენებასა და ატომურ იარაღზე მუშაობაში, რასაც თეირანი დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფს. შეთანხმების თანახმად, ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში, მძიმე წყლის რეაქტორებსა და ურანის მოპოვებაში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მისმა სამხედრო ავიაციამ გასული 24 საათის განმავლობაში გაანადგურა კიდევ 51 სამიზნე, რომლებიც რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების მიერ კონტროლდებოდა. მათ იერიში მიიტანეს ჰამასსა და ლატაკიას რეგიონებზე, ასევე ქალაქებზე, დამასკსა და ალეპოზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ორი კვირის წინ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერი სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, სირიის ტერიტორიაზე შეტევებს ახორციელებს უკვე რამდენიმე ფრონტზე. დამკვირვებლების თქმით, რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერით სირიის სამხედრო ძალებმა ალეპოს რეგიონში რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. ალეპოს სამხრეთით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა 17 სამხედრო, 8 ჯარისკაცი და მთავრობის სამსახურში მყოფი 4 შეარაღებული პირი. სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ ალეპოს ნაწილს, მეორე ნაწილი კი კვლავ ამბოხებულებს აქვთ დაკავებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი, 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი თემა არის აქცია, რომელიც გამართა შაბათს თბილისში, აქცია კანცელარიასთან, რომელსაც ერქვა არა გასპრომს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო აქციაში და სიტყვითაც გამოვიდა. თუმცა ნინია ახლა საქალაქო სასამართლოდან მოვიდა და ალბათ კითხავთ თუ რა ხდებოდა რეალურად დღეს სასამართლოზეც, მაგრამ ჩვენი გადაცემა დაგეგმილი იყო თავიდანვე ჩვენ უნდა გვესაუბრეს სწორედ აქციაზე, რომელიც შაბათს გამართა თბილისში. არა გასპრომს ერქვა აქციას და ამ აქციამდე რამდენიმე ხნით ადრე, რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა უკვე ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია, რომ გასპრომი პრინციპში არ შემოდის ქვეყანაში, რომ ლაპარაკი არის გამტარუნებაზე, ასე გავიგეთ ხო. გასპრომის ღარიბაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, აზერბაიჯანშიც იყო დღეს, რამდენადაც ვიცი, საგარეო საქმეთა მინისტრიც არის აზერბაიჯანში, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა ასეთი აქტუალური უკვე შაბათს აღარ იყო, ოსკაში ოფიციალურად აღარ იყო და ბევრი ამბობს, რომ შეიძლება ამიტომაც არ იყო ეს აქცია ესეთი ხალხმრავალი, როგორც ბევრი ელოდა. ეთანხმები ამ მოსაზრებას?
პირველში მოგესალმებით და პირველში აღნიშნავ, რომ მართალი გითხრათ, მე ამდენ ხალხსაც არ ველოდი, მე მეგონამდე არც ისე ცოტა იყო, როგორც ამბობენ. არც ისე ცოტა იყო, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ მიჩვეულები ვართ ძალიან მრავალათასიან მიტინგებს, როდესაც რაღაცა კრიტიკული მომენტი დგება ხოლმე და ბუნებრივია ეს არ იყო მრავალათასიანი, მაგრამ ასეთი ტიპის აქციებზე, რაც ბოლო პერიოდში ტარდება, სამწუხაროდ დაახლოებით აი ესეთი ფიქსირებული რაოდენობა არის ხალხი, როდესაც ოკუპაციას აპროტესტებდნენ, იგივე ორგანიზატორები ყავდა ამ აქციას, დამსწრეები თითქმის იგივე ადამიანები იყვნენ და ახლობით ის რაოდენობა იყო ახლაც, როდესაც აპროტესტებდნენ გასპრომს.
ესე იგი, იქნებ ორგანიზატორების მიმართ აქვთ პრეტენზია?
მე ვფიქრობ და გამოვთქვი კიდევაც ეს, რომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კი ასეთი ტიპის აქციების ორგანიზატორი იქნება არა პირდაპირ ასოცირებული და მიმული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ესეთი ძალა, რომელიც არ არის პირდაპირ ასოცირებული თუ მიმული ამ პოლიტიკურ პარტიასთან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში რაღაცნაირი კონიუნქტურა დამკვიდრდა, რომ რაც არ უნდა ეთანხმებოდა რაღაცა იდეას, ან კი რომელიღაცა წამოწყება ან იდეას გაპროტესტება გინდოდეს, შენთვის უკვე პრობლემა არის, რომ არ შეუერთდე რომელიმე პოლიტიკურ კერძოდ კი რაც ავარია ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ ძალიან ბევრს ექმნება ეს უხერხულობა და არ მოდის ასეთი ტიპის აქციებზე, როდესაც პირადად მე ზუსტად ვიცი, რომ ისინი ამ შემთხვევაში არიან ჩემი თანამოაზრეები და მე ამ შემთხვევაში ვარ დამოუკიდებელი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დამღუპველი არის, თუ კი საქართველო გააფორმებს რაიმე ტიპის ხელშეკრულებას.
აი, ნინო ბურჯანაძე ალბათ არ მოაწყობდა ასეთ აქციას, მაგრამ ნუ შალვა ნათელაშვილს რომ მოეწყო ასეთი აქცია,
მე წავიდოდი.
შეეთავაზებინა, რომ შენ გამოსულიყავი სიტყვით.
ხო, არ ვიცი, შეიძლება სიტყვის გამოსვლაზე დავთანხმებულიყავი, ესა დავფიქრებულიყავი, იმიტომ რომ გავიგებდი სხვა გამომსვლელთა ვინაობასაც, მაგრამ ასეთ აქციაზე თუ კი შალვა ნათელაშვილი მოაწყობდა და მეაცხოვოთ, როგორც მონაწილე ჩვეულებრივი დამსწრე ამ აქციაზე, აუცილებლად წავედოდი.
და რატომ ვთქვათ რადიო მსმენელს, რატომ არის მნიშვნელოვანი შენთვის?
შენთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ და არა ეს არ არის ჩემი ესეთი აზრი, რომელიც არანაირ ფაქტებს არ ეყრდნობა, ფაქტია, რომ რუსეთის ხელში ბრჭყალებში ყველაზე ძლიერი ბირთვული იარაღი არის სწორედ გაზი, რომლის მეშვეობითაც ის აშანტაჟებს არა ისეთ პატარა ქვეყნებს, როგორც საქართველო, არამედ ევროპის დიდ და ძლიერ ქვეყნებსაც. ამიტომ თუ კი ის ამ იარაღს დაიჭერს დამატებით ჩვენთან ურთიერთობაში ხელში, ეს ჩვენი პატარა და არაძლიერი სუსტი სახელმწიფოსთვის იქნება დამოუკველი. ჩვენ უბრალოდ პირდაპირ აღმოჩნდებით იგივე იმ მონობაში, რომელშიც წლების განმავლობაში ვიმყოფებოდით. იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ და შესაძლებელია ვერავის ვერ მოსთხოვრო თავისუფლება უფრო წინ დააყენოს, ვიდრე მისი და მისი შვილების გაყინვა სახლებში. თუ კი გას გაგითიშავენ, შენიტყვი რომ არანაირი თავისუფლება არ მინდა, ოღონდ სითბო მომეცი, ოღონდ ადამიანურ პირობებში მაცხოვრე. და აი სწორედ ეს ამ ადამიანური პირობების შექმნა იქნება რუსეთის ხელში პირდაპირ.
თუმცა გას თუ გაგითიშავს მტერი, გავიცანოთ საქართველოს ისტორია, შეიძლება პირიქით მტრის სახე კიდე უფრო გამძაფრდეს შეიძლება თუ არა. ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ შეცვლის.
არაფერს არ შეცვლის. შეიძლება ესეც
რა თქმა უნდა მტრის ხატი ასე თქვა უფრო გამძაფრდეს.
შეიძლება უფრო გამძაფრდეს მიუხედავად ისა რომ ასეთი შემთხვევები ყოფილა და სამწუხაროდ მე ვფიქრობ რომ საქართველოს მოსახლეობაში მაინც პოზიტიურად განწყობილი ნაწილი უფრო დიდია რუსეთის მიმართ ვიდრე ნეგატიურად.
ეს გუჩვენა სწორედ
კვლევებმა აჩვენა, მით უმეტეს ბოლო პერიოდის კვლევებმა და ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. მთავარი მიზეზი ამ შემთხვევაში არის არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პროპაგანდა თუ ანტიპროპაგანდა, არამედ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელსაც ნდობა აქვს 80%-ზე მეტი საქართველოში და საქართველოს მოსახლეობაში, ანუ 80%-ზე მეტი მას უგდებს ყურს და ენდობა ამ ინსტიტუციას და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია 90%, 95% მისი წევრებისა ხადაგებენ, რომ რუსეთი არის ჩვენი ერთმორწმუნე, ჩვენ მასთან გვაქვს საერთო ფასეულობები, საერთო ღირებულებები, საერთო ისტორია და ის ჩვენთვის უფრო ახლობელი და მონათესავე არის ვიდრე რომელიღაცა ევროპა, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს გეიქორწინებას ან რაღაცა აბსოლუტურად გადმოღებული რუსული დისკურსი, რომელიც არსებობს რუსეთში. რუსეთში ზუსტად რომ გააჩეროთ რიგითი მოქალაქე, რომელსაც შესაძლებელია თვითონ არ მოუპოვებია ინფორმაცია სხვადასხვა ევროპის თუ აზიის შესახებ, ის გეტყვის, რომ ევროპა მისთვის რა არის, პირველი გეტყვის გეიქორწინება. ეს არის რუსული პროპაგანდა. ზუსტად ასეთი ტიპის პროპაგანდას ეწევა საქართველოში საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია. ასე რომ ამ პირობებში მაშინ როდესაც მოსახლეობის
დიდი პროპაგანდა აღსარების დროს
ეს ასე ეგრეთ წოდებული ქადაგებების დროს, როდესაც წირვის დროს, შემდეგ უკვე გავრცელება, ესე იგი შეიძლება ვთქვათ რომ ეკლესიაში ქადაგებებზე 80% მოსახლეობის არესტრება, ნამდვილად არესტრება, მაგრამ 21 საუკუნე არის და ეს ქადაგებები ვრცელდება ინტერნეტის საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით, რადიოების საშუალებით, ამიტომ ცილებით მეტ ადამიანს აქვს წვდომა მათ ქადაგებებთან, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 20 წლის წინ.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ინტერნეტ საიტებიც აქტიურად მუშაობენ, მაგალითად გუშინ წინ გამოქვეყნებულია სწორედ ვიდეოები, ალბათ კიდევ ერთი
მაგალითი. დღეს დილას ვიყავი კონფერენციაზე, რომელიც სწორედ ამ თემას ეძღვნებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია TI გამჭვირვალობა გააკეთა კვლევა სხვადასხვა ინტერნეტ გამოცემები, რომელსაც ვიყავს დამფინანსებელი და რომელი გამოცემები ასე ვთქვათ ტირაჟირებს რუსულ პროპაგანდას, ანტიდასავლურს, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ რუსეთს არ გახვევენ თავზე, მაგრამ მიდის ძალიან აქტიური ანტიდასავლური პროპაგანდა. ასეთი საიტების რაოდენობა თითი დღე იზრდება. თუ კი მათ ფლობელებთან და გახვალთ ახალ თრულ ზემოთ, დაინახავთ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელნიც ან არიან წევრები ევრაზიული კავშირის, ან მათთან დაახლოებული პირები. ამიტომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიდის ისედაც. ისედაც ჩვენ ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში მიმყოფებით დღეს საქართველო
იმყოფება.
რა თქმა უნდა, ფინანსდებიან რუსეთიდან, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ დასავლეთში ვინმე აფინანსებდეს მათ.
ბილი ძალა ესე. თუმცა შეიძლება ხელისუფლებაში, თუმცა ბიზნესში, ქართულ ბიზნესში.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, მაგრამ ესენის ყველა ხო არის დაკავშირებული ბიზნესმენიც და ბიზნესიც, ეს არის ის რომელიც დაკავშირებულია რუსეთთან და არა დასავლეთთან. ამიტომ მასაც აწყობს ბუნებრივია მოსახლეობაში ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერება და აქედან გამომდინარე მისი საპირწონე ყოველთვის არის
სამოქალაქო საზოგადოების რეაქცია როგორია და როგორ ჩანს ის ბევრად უფრო სუსტია, როცა ვერ უპირისპირდება ძლიერ ძალას, ხო? ხო, მაგათ საპატრიარქოსთან მიტინგი იქნება აქტიური აქტივისტი ქალები. ხო, და ნუ რამდენი ქალი შეიძლება შეგროვდეს იქ, რამდენი აქტივისტი. ნიშნავენ ალბათ რომ სწორედ ქალები, ქალებს ეყოთათ უფრო მეტი სითამამე რომ აწყობენ ასეთ აქტივისტებს.
მეც ვარ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩართული პირი, რომელიც გეგმავდა
ამ აქციას.
კი ბატონო, სამწუხაროდ ერთ-ერთი იმას ვიტყვი, რომ ზუსტად ესეთი დრო შეირჩა, რომელზეც პირველ საათზე ლექცია მაქვს, რომელსაც სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ გავაცნე და ვერ დავესწრები ამ აქციას. მეხოცა რომ იცი ალბათ ჩემი ძალიან დიდი სურვილი, რომ მაქვს მივიდე იქ და გამოვხატო ჩემი პროტესტი. რას ეხება ეს პროტესტი? ეს ეხება კათოლიკოს პატრიარქის უკანასკნელ ქადაგებას, სადაც მან ქალები, საქართველოდან წასული ქალები საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასული იმისათვის, რომ არჩინონ საკუთარი ოჯახები, საკუთარი შვილები, მისცენ მათ განათლებისა და ადამიანური არსებობის საშუალება. ისინი შრომობენ, ისინი არიან წამებული ქალები, მათ პატრიარქმა
მოუწოდა
დაბრუნდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოწოდება უკან დაბრუნებაზე, არამედ მათ საქმიანობას უწოდა მანკიერი საქმიანობა. ამით მან პრაქტიკულად რაღაცნაირად ლახვარი ჩასცა იმ ქალებს, რომელსაც ახლა და ყოველთვის, როდესაც წასულები არიან და თავად იტანჯებიან, მათ ჭირდებათ თანადგომა, მათ ჭირდებათ გამხნევება. კი ბატონო, ყველანაირი პირობის შექმნა იმისათვის, რომ ისინი დაბრუნდნენ და საკუთარ ოჯახებში იცხოვრონ და აქ არჩინონ საკუთარი შვილები. ნაცვლად ამისა, მათი სულიერი ლიდერი, ამ ქვეყნის სულიერი ლიდერი დგას და მათ აკრიტიკებს. ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან კეთილსინდისიერი საქციელი არის. ეს არ არის ადამიანებზე ფიქრი. ეს არ ვიცი ეს განცხადება რამ გააკეთებინა პატრიარქს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არ არის იმ ადამიანის განცხადება, რომელიც სწორედ ადამიანებზე ზრუნავს და მათ თანაუგრძნობს და მათი ეს.
რატო აქვს ამ განცხადებას ასეთი ძალა? Ну, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძალა ისეთი აქვს საპატრიარქოს, რომ აი ეს რუსული რბილი ძალა უფრო გააძლიერა,
მაპატიეთ
რა ასე ამდენი ძალა ვთქვი, მაგრამ რატომ აქვს ასეთი ძალა? როგორ ნუ თუ აი ამ სიტყვების მერე რეალურად ეს ქალები მართლა დაბრუნდებიან საქართველოში?
არა რა თქმა უნდა, არ დაბრუნდებიან ამ ქალებისთვის. უბრალოდ ეს არის რაღაცნაირად მორალური, ადამიანური ზიანი, რომელიც მათ მიაყენა მათმა სულიერმა ლიდერმა, თორე ისინი ვერ დაბრუნდებიან ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, მათ იციან, რომ ადამიანი, რომელიც არის მათი ეკლესიის, მათი რელიგიის ლიდერი, ის გმობს მათ საქციელს. ამასობაში ამ ქალებს სხვა არჩევანი არ აქვთ. მათ რომ სხვა არჩევანი ქონდეთ, მათ რომ ქონდეთ იმის არჩევანი, რომ იყვნენ აქ საკუთარ ოჯახებში, საკუთარ შვილებთან და ისე არჩინონ, ისინი ბუნებრივია, ისინი ასად არ წავიდოდნენ. ამიტომ ეს არის კრიტიკა იმ ადამიანებს, რომელსაც სხვა გამოსავალი არ აქვს. ის კი არა, რომ რამდენიმე გამოსავალი ქონდა და მაინდამაინც ესე ერჩია. უბრალოდ გამოვალ მდგომარეობაში იყო და მხოლოდ ამით ეს არის მიზეზი, რატომაც არის ეს გადახვეწილი სხვა ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით ისედაც და დოკუმენტური ფილმიც არსებობს, სადაც ამ ქალების არსებობა და ცხოვრება არის ნაჩვენები, რომელიც ტელეფონით უმღერიან იავნანას საკუთარ შვილს, ყოველღამე ძილის წინ ურეკავენ და ისე აძინებენ. შეიძლება ეს კინოსთვის ცოტა ზედმეტად პათეტიური სცენა იყო, მაგრამ ეს არის რეალობა, ხო? როგორ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ეს ქალები იქ კარგად ცხოვრობენ და დალხენილები არიან? და ნებისმიერი ქალი, დედა ქალიც და კაციც, რომელსაც მოწყვიტავ საკუთარ შვილს, საკუთარ ახლობლებს იძულებით და არა იმიტომ, რომ სიამოვნებისთვის წავიდა და ეს მისი არჩევანი იყო, ეს არის ტანჯვა. ასეთ ადამიანებს სჭირდებათ გვერდში დგომა და თანადგომა.
როგორ ფიქრობ, ნუ რამდენი რამე მოხდა მართლა ამ ორ სამ დღეში, აღარ ვიცი რომ
აქცენტირებ
რა გავაკეთოთ, ხო? მაგრამ აი ამ ვიდეოების გავრცელებას ხშირად უკავშირებენ, ნუ ორად გაიყო, ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი ერთი ამბობენ, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი, ესე იგი გამოქვეყნებული პარტიის რეიტინგი და გადაფარა ხელისუფლებამ თვით ხოსა ამით აღარ დაინტერესდეს საზოგადოება. და მეორე, ეს არის რუსთავი ორის პროცესი, ანუ სასამართლო, საიდანაც ჩვენ მოხვედი და რომელიც გრძელდება, ჯიმ შერეხიაშვილი მუშაობს ამ სიუჟეტზე და ჩვენ საღამოს პროგრამებში გავიგებთ დეტალებს. რა ხდებოდა სასამართლოზე?
ხო, რაც ორი ამ კადრების გავრცელება ახლა ერთმეორეს აღარემ გამორიცხავს და მე არ მგონია ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, მას ეჭვი ეპარებოდეს, რომ ეს კადრები დღეს რომელსაც ქუჩებში ვიდეო პროექტორებით აჩვენებენ და სხვადასხვა ადგილებში ყველგან მოსახლეობას აჩვენებენ მათ შორის არასრულწლოვან ბავშვებს აქ არ ურევია ხელისუფლების ხელი იმიტომ რომ ჩვენ კადრებში ხედავთ როგორ დგას პოლიცია და არავინ არ უშლის კი აქვე კოლმეურნეობის მოედანზეც მაგალითად აქ თბილისში ასევე ზუგდიდში მერი ესწრებოდა თავად ანუ ეს არის ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული რომელზე პასუხისგებლობას ის თავად არ იღებს მაგრამ ბუნებრივია არ ეწინააღმდეგება და ცხადია რომ ამას აკეთებს ხელისუფლება აკეთებს იმიტომ რომ მე მეგონა რომ ამ კადრებს მე დარწმუნებული ვიყავი აბსოლუტურად რომ ეს კადრები არ იყო წაშლილი და არ იყო განადგურებული, მაგრამ მე მეგონა რომ ამ კადრებს ზუსტად წინასაარჩევნოდ გამოიყენებდნენ, მაშინ უფრო დაჭირდებოდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, მეც ვფიქრობ, რომ რაღაც კიდევ აქვთ ალბათ შემონახული, მაგრამ მათ ისიც იციან, რომ ახლაც ერთ-ერთი კრიტიკული მომენტი არის და დაჭირდათ და ამის აუცილებლობა დადგა, რომ ეს კადრები ახლა
გამოიყენოთ. კრიტიკული მომენტია ამისთანა.
ის რაც ხდება რუსთავიორის ირგვლივ არ არის ასეთი მარტივი საქმე, იმიტომ რომ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება, როგორც ადგილობრივი, ისე არაქართული და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ყველა ხედავს ძალიან მარტივად, არ არის საოცრებელი იმისათვის, რომ გაიგო რა შეასაქმე, იყო იურისტი. სრულიად სამართლებრივ საკითხებში გაუთვითნობიერებელი ადამიანის დაინახავს, რომ აბსურდული საქმე არის და აბსურდული მოთხოვნა არის ამ კიბერხალვაშის მხრიდან, რომელიც დაკმაყოფილებაც ბუნებრივია იქნება ცალსახად ხელისუფლების მოთხოვნის დაკმაყოფილება და არა სამართლის, როგორც მას უწოდებენ და ის რომ დღეს ეს რუსთავიორის პროცესი არ არის დავა ორ კერძო პირს შორის, ამას ამაზეც ვერ დავიჯერებ, რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც მე დამიმტკიცებს, რომ აქ მართლაც კერძო პირები ინაწილებენ თუ იბძვიან ერთმანეთში რაღაც ფონებისათვის.
რომელიც არის, რომელიც გადის და რომელსაც უყურებთ, პროცესში ფორმალურად ეს არის კერძო პირების დავა.
ფორმალურად, რა თქმა უნდა, ეს არის კერძო პირების დავა და ასე ხდება ხოლმე. სხვა რა გამოსავალი იყო, რა უნდა გაეკეთებინათ ხელისუფლება? ხელისუფლება ვერ მალავს და მისი წარმომადგენლები ვერ მალავენ და იმასაც ვერ ახერხებენ, რომ კომენტარებში თავი შეიკავონ და არაფ თავისი აზრი არ გამოთქვან და არ თქვან, რომ რუსთავიორს დღეს ყავს არალეგიტიმური მფლობელი, რომ რუსთავიორს არ აქვს დღეს აი ამ ფორმით მაუწყებლობის უფლება, რომ რუსთავიორის რეალური მფლობელები არიან სხვა. ისინი ამის დამალვას და შენიღვასაც კი ვერ ახერხებენ. ამიტომ ფაქ, მაგრამ ასე პირდაპირ სასამართლოში რა თქმა უნდა, იმდენად ძლიერი არის და იმდენად ნათელი არის ყველაფერი, არავინ არც ფიქრობს, რომ ეს დამალოს. უბრალოდ ფორმალურად რაღაცა სასამართლოში იყო საჭირო, პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეიტანდა საქმეს რუსთავიორის წინააღმდეგ, ვიღაც ადამიანი იყო საჭირო, ეს ადამიანი აღმოჩნდა კიბერხალვაში, რომელიც იპოვნეს, რომელსაც რამდენიმე თვე დარჩა თურმე სამართლებრივად იმისათვის, რომ გაესაჩივრებინა ეს საქმე, ანუ ხანდაზმულობის ვადა, რომელიც მაქსიმალური პერიოდი არის 10 წელი, ამ 10 წლამდე და ზუსტად რამდენიმე თვე არის დარჩენილი და ესე სულზე მიუსწრეს მოასწრო, რომ შეიტანა საქმე.
როგორ განწყობილება არის თავად სასამართლო პროცესზე? გარეთ ძალიან ბევრი ხალხი იდგა.
რა ვიცი, განწყობა მართალი რომ გითხრათ, რამდენადაც ვაკვირდებოდი გარეთ ყოფებს, ეს შეგვიძლია დარბაშიც ვიმყოფებოდით, ჩემი პირადი განწყობა დამოუკიდებლად არის ისეთი, რომ ვფიქრობ, რომ ეს საქმე უკვე გადაწყვეტილი არის, ამას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და მგონია, რომ რუსთავიორს ყველა შემთხვევაში გადაუფორმებენ და გადასცემენ კიბერხალვაშს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი შეიძლება არის ის, რომ კიბერხალვაში ხომ მხოლოდ წილებს არ ეთხოვს, ის ასევე მორალურ საავტორო უფლებების დარღვევისთვის კომპენსაციას ეთხოვს, ერთი ლოგოზე და კიდევ სამ გადაცემაზე, პროექტზე, სატელევიზიო პროექტზე. კლიენტთან ამ ერთი საქმე არის. გადაწყვეტილება, აი ჩემი პროგნოზი ასეთია, თუ შეიძლება ვიტყვი, რომ იქნება ასეთი. რაც შეეხება ლოგოს საავტორო უფლებებს, ასევე იმ გადაცემებს კიბერხალვარს, ამ მოთხოვნას არ დაუკმაყოფილებენ, ეს კომპენსაციას რამდენიმე 100,000 თუ 300,000 ითხოვს, ამას არ დაუკმაყოფილებენ, დაუკმაყოფილებენ მოთხოვნას, რომ დაუბრუნდეს მას თავისი წილი. და ეს იქნება რაღაცაირად შირმასავით დემოკრატიის, ვითომ რომ აი ნაწილი მისი მოთხოვნებისა დაკმაყოფილდა, ნაწილი კი არ დაკმაყოფილდა. ასე მგონია, რომ აი ეს ლოგოს და იმ თამაშების პრეტენზიის გაცხადება ესეც აი ამ დიდი სპექტაკლის ნაწილი არის, იმიტომ რომ ფორტ ბოიარდი ყველამ იცის და კიდევ რამდენიმე პროექტი ყველამ იცის, რომ საერთაშორისო პროექტია და ქიბარ ხავაში აცხადებს პრეტენზიას, რომ მე მოვიფიქრეო და ასეთი აბსურდი და კიდევ ლოგო მან როგორ მოიფიქრა, მხატვარი ის არ არის, დიზაინერი არ არის, წარმოუდგენელი მოთხოვნები, ამიტომ თავიდანვე ცხადი არის, რომ ამაზე მას ეთქმევა უარი, მაგრამ თავარი რაც არის, ამაზე მას არ აქვს. თავად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხო ამბობენ, რომ ჩვენ ამას არ დავთმობთ, აქ ვიქნებით და ვერსად ვერ წაიღებენ რუსთავიორს. მე მგონია, რომ რუსთავიორს წაიღებენ და მას არ გამოუჩნდება იმდენი დამცველი, რომ შეეწინააღმდეგოს ამას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდების საწყეს, რომ ძალიან ბევრი დღეს ხედავს სინამდვილეში რაში არის საქმე, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის ასოცირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ვერ ბედავს რუსთავიორის უფლებების დაცვას. ეს კონიუნქტურა შექმნილია არის
ვიდეოები, რომლებიც გვახსენებს
თუ სინამდვილეში ვინ იყო ნაციონალური მოძრაობა, სინამდვილეში რა კადრებს არამჟღავნებდა რუსთავიორი და ის როგორც მონაწილე ამ მთელი ამ პროცესების არის მიჩნეული. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს საქმე უკვე გადაწყვეტილია და ფიქრობ, რომ ძალიან ძიმე ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ ერთი წელი არჩევნებამდე გველის წინ და რა იქნება არჩევნების მერე, შესაძლებელია კიდევ უფრო ძიმე სურათი იყოს, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება უკვე რაზეც აქამდე ხელს თავსი კავებდა მეტნაკლებად, დღეს უკვე პირდაპირ ესეთი ღია ბრძოლა გამოაცხადა და ღიად მიდის წინ და ფიქრობს, რომ ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობდა თავის დროზე თუ კიდევ მანამდე მოქალაქეთა კავშირი, ესეც ფიქრობს, რომ სამუდამოდ არის და ეხლა ყველაფრის მობილიზება უნდა გააკეთოს ეს და ყველაფრის კონტროლი თავად უნდა გასცეს.
მაშინ რატო ხარ პესიმისტურად განწყობილი, იმიტომ რომ როდესაც ამას ფიქრობ, როგორც წესი მარცხდება.
იცით რა, კი, როგორც წესი ოდესღაც დამარცხდება, მაგრამ ეს დამარცხება არ იქნება 1 და 2 წელიწადში სამწუხაროდ და მე მენანება საქართველოსთვის ის დრო, რომელიც რაღაც განვითარების ეტაპებზე მივდივარ და სინამდვილეში ერთ ადგილს ტკეპნით.
კი, მაგრამ შევარნადეთ, რადგან მედიაზე ვსაუბრობთ, კიდევ გვაქვს 2 წუთი, არ იყო Facebook-ი, არ იყო სოციალური ქსელები, არ იყო ეხლა უკვე ცოტა შეიცვალა ეს.
კი, რა თქმა უნდა, უფრო რთული არის, უფრო რთული არის.
შეიძლება ტელევიზია დახურო, მაგრამ ინფორმაციას ვერ ძალიან რთულია, რომ ინფორმაცია მთლიანად დახურო.
ვერ დახურო, მთლიანად ვერ დაბლოკავ, ბუნებრივია, მაინც გავრცელდება, მაგრამ როდესაც თავარი ინფორმაციის წყარო იქნება ხელისუფლების ხელში, ის მუდმივად მოახერხებს, მუდმივად არა, რა თქმა უნდა, არა სამუდამოდ, არამედ რაღაც ეტაპზე, მითუმეტეს სანამ აი ესეთი ზიზღის ტემპერატურა მოსახლეობაში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ არის ძალიან დიდი, მუდმივად მოახერხებს აი ამით მართვას მოსახლეობის და ბუნებრივად შეახსენებს აი ესეთი კადრებით და ესეთი ტიპის სხვადასხვა ვიდეო მასალით, რომ აი თუ კი ჩვენ შეგვიწინააღმდეგები სად დაბრუნდები და სანამ ეს არ გადაივლის ან რაღაცნაირად ემოციები სანამ არ ჩაცხრება და უფრო გრილი გაციებული გონებით არ დაიწყებენ ადამიანები მოვლენების შეფასებას, მანამდე ქართული ოცნება მთლიანად მოახერხებს მართვას, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის.
უფრო შემაშფოთებელი შეიძლება ბევრისთვის, მაინც ის არის, რომ ევრაზიული კავშირის მიმართ სიმპათია სულ უფრო და უფრო გაიზრდება, უკავშირებ ამ ყველაფერს ერთმანეთს.
ეს არის ის, რაც ჩემი პესიმიზმის მთავარი საფუძველი, ეს არის, თორემ ჯანდაბას კიდევ 4 წელი გავწვალდებოდით და რა თქმა უნდა, ჩემთვის არა აქვს მნიშვნელობა სახელდებს და გვარებს ვინ იქნება ხელისუფლებაში დღეს. მთავარი პესიმიზმის საგანი არის ეს, რომ ჩვენ შესაძლებელია აი ამ რამდენიმე წელიწადში აღმოჩნდეთ რაღაც 15 და 20 წლის წინდელ რეალობაში, როდესაც პრაქტიკულად მთლიანად ვიყავით რუსეთის ხელში და ვიყავით ეს რაღაც პატარა უმცროსი ძმა, რომელიც თავდახრილი იდგა და ქვემოდან ზემოთ უყურებდა რუსეთს და ველოდებოდით მუდმივად ის რას გადმოგვიგდებდა, რას წაგვართმევდა, როგორ დაგჩაგრავდა, იმიტომ რომ ჩემს გამოსვლაში ისე ვთქვი, რომ რუსეთი არის ის ძალა, რომელიც მასთან თავდახრილი დგახარ თუ თავაწეული, ის მუდმივად ჩაგრავს, ის ყოველთვის მოგიკლავს, ყოველთვის წაგართმევს რაღაცას, ყოველთვის შეგავიწროვებს და შემდეგ კულტურულ ურთიერთობებს დაამყარებს შენთან სპექტაკლს გამოგიგზავნეს.
კეთილი. კეთილი უნდა დავასრულო მასში საუბარი. ნინია, დიდი მადლობა. ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ამასობაში ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დარბაზიდან გააძევა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია და მიზეზად მის მიერ სასამართლოს შეურაცხყოფა დაასახელა. პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს ტელეკომპანიის სხვა წარმომადგენლებმა და მხარდამჭერებმა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს დილიდან განიხილავს ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელს რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ. დღეს ისრაელის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა საქართველოს და ისრაელის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და რეუენ რივლინის პირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს და პრემიერ-მინისტრს არტურ ასიზადეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების და ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტების განსახორციელებლად პარტნიორობის განვითარების საკითხები. თურქმა სამართალდამცავებმა დაადგინეს ერთ-ერთი თვითმკვლელი ტერორისტის ვინაობა, რომელმაც 10 ოქტომბერს ანკარაში თავი აიფეთქა. მის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. მას ტერორისტის ვინაობა არ დაუკონკრეტებია. ანკარაში 10 ოქტომბერს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად 102 ადამიანი დაიღუპა. სტრასბურგის სასამართლოში იჩივლა უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მისი ბრიტანელი ადვოკატების განცხადებით, იანუკოვიჩის მიმართ უკრაინაში დარღვეულია სამართლიანი სასამართლო განხილვის ობიექტური გამოძიების და პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად დისკრიმინაციის განდაცვის უფლებები.
გამოდება თავისუფლების 1 საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე ხმის რეჟისორი და ჩვენ გადავდივართ მეორე უფრო სასიამოვნო თემაზე, ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი იყო. თაკო ჩაკვეტაზე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იგივე ჯიაუგა, როგორც არის ჯიაუგა არის თაკოს ფსევდონიმი. თაკოს დიდი მადლობა, რომ გვეწვია სტუდიაში. ახლა აუხსნე რადიო მსმენელს, რატომ მოიწვიეთ თაკო სტუდია კამპუსში 17 ოქტომბერს გამართა თაკო წაიკითხა მოხსენება ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო თემაზე, ნუთ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა. ახლა ჩაერთო კამერა და ვეღარ მოვასწარი, უბრალოდ თაკოს უყვებოდი, რომ ეს თემა პრინციპში ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას წინათ წერილთა სახლში წავიკითხე ლექცია მსგავს თემაზე, ოღონდ კინოს ეხებოდა ეს, და იქაც ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის ქალის მზერა, ქალის მიერ დანახული რეალობა, კაცის მზერა, ხომ არ არის ეს სექსიზმი, როცა ჩვენ ესე ვყოფთ ერთმანეთისგან, ქალის მიერ დანახულ სამყაროს და კაცის მიერ დანახულ სამყაროს, და როგორ ახსნათ, რატომ არ არის ასე ვთქვათ სექსიზმი, როცა ვსაუბრობთ სექსისტურ ხედვაზე ფოტოგრაფიაში. მოდი ვისაუბროთ, ჩვენ გვაქვს 18 საათამდე დრო და მოდი თაკო დავიწყოთ იმით, რამდენადაც ვიცით თქვენ დასაწყისში საუბროთ იმაზე, რომ ფოტოგრაფია დღეს არის ძალიან მოდაში, ყველა იღებს ფოტოს, და მაგრამ რაღაცნაირ ფოტოს, რაღაც ფოტოს შეიძლება ასე თქვას არ იღებენ ქალები, და პირველ რიგში ეს არის ნუთ ფოტოგრაფია, ეს არის შიშველი სხეული, ხო, რომელსაც რუმის გადაღებას ქალები ერიდებიან, სწორედ არ? განსაკუთრებით საქართველოში.
კი, ნუ ცოტათი კომპლექსური არის ეს საკითხი,
როდესაც კომპლექსურად ვისაუბრეთ.
ნამდვილად ალბათ ღირს ამ საკითხზე დაფიქრება. პირველში ბოდიშ მოგიხდით ჩემი ბარიტონისთვის.
არა. შენი ერიხმა.
მადლობა. და საკითხი საინტერესო დასვით, ანუ დღეს ფოტოგრაფიაში რა ხდება, და კიდევ ერთხელ მოვიყვან ერთი ესთეტის სიტყვებს, რომელიც რომელსაც სონტაგი ახსენებს, რომ ათასწლეულების უკან ადამიანებს სურდათ მოხვედრილიყვნენ წიგში აბსოლუტურად ყველას, მაშინ როცა დღეს ყველას უნდა მოხვდეს ფოტოზე. და ჩვენი სამყარო გახდა ფოტოგრაფირებადი, და შემდეგ შემოქვს ესეთი წინადადება, რომ რა სურს საზოგადოებას, ფოტოგრაფირებადი ქალი თუ ქალი ფოტოგრაფი, და რომელზე არის მეტი მოთხოვნა?
სუზან სონტაგის დროს სელფი მე მგონი ჯერ არ იყო
არათუ, მაგრამ
შეიძლება უკვე თავისთავად გადაიღო და ფოტოგრაფი იყო, ამ ეს ვნება იყო.
თუმცა ხომ ჩვენ გვხვდება ხოლმე დაახლოებით სელფის მსგავსი რაღაცები, რაღაც კომპოზიციები ხატრობაში, ოღონდ თანამედროვე ტერმინს თუ შევსატყვისებთ ამ ზეიდან გამომდინარე და დაინახავ. მაგრამ თუ კი ჩვენ საკითხს საუბრუნდებით ნუთ ფოტოგრაფიაზე, როცა ვსაუბრობთ როგორც ხელოვნებაზე, ეს არ უნდა შეხედდეს საშიშად. მაგრამ როცა ხვდებით მაგალითად ჩვენ საზოგადოებაში, პატრიარქალურ მასკულინურ საზოგადოებაში, რომლისაც ჯერ კიდევ სექსისტურია და თავისთავად დისკრიმინაციულია რაღაც მხრივ ეს სეგმენტი, მიმართულება ფოტოგრაფიის, რა თქმა უნდა, რაღაც პასუხისგებლობას იძენს, და თვითონ ფოტოგრაფებმა და მოდელებმაც რაღაცნაირად უცნაურად ასვეს საკითხი, როგორც ანუ ხელოვნებაში კი არ მოღვაწეობდე, არამედ პასუხისგებლობას აცნობიერებდე, რომ ნუ ფოტოგრაფიაში ან ფოტო გადაიღო, ან ფოტო გადაგიღონ. და შესაბამისად გამოდის, რომ როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ანუ ქალები მაშინ გადიან ძირითადად ნუ ფოტოგრაფიაში, იღებენ ფოტოებს, როცა დასაკარგი არაფერი აქვთ. ეს საკითხი იმდენად ტრაგიკომიკურად ჟღერს ჩემთვის, რეალურად რა მდგომარეობაში უნდა იყო, რომ შენი აგენტობა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩანდეს ნუთში ჩემთვის, თუ ეს კონცეპტუალურ ბოდი არც ეხება ნუთს, ანუ გამოდის, რომ რაღაცნაირად აბსოლუტურად აღარ უნდა გაინტერესებდეს რა ხდება, ვინ გიღებს, რა მზერის მატარებელი ხდები. და თუ კი მასკულინურ მზერას შევეხებით, რაზეც მაქვს აქცენტი გადატანილი, არის ის, რომ ნუთ ფოტოგრაფიაში დღეს მასკულინური მზერა ჭარბობს. მე არ ვიცახი, რომ მასკულინური მზერა არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ ის, რომ ამ პარადიგმაში და ექცევა სათავეში, საქმე არის აი ამაში.
როგორ უნდა გავარჩიოთ ეს? აი ამას ცოტა ვთქვათ დაგვწინიან ხოლმე, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენ მოსაზრებას. ქალის დანახული სამყარო გამოსახულება ხშირად სხვანაირია, მაგრამ დაგვწინიან რომ მოდით ახლა ვივარჯიშოთ, ვითამაშოთ,
ახლა
ლექცია ქონდა და დასცინეს რომ ვითამაშოთ და გამოვიცნოთ ქალის გადაღებულია თუ კაცის გადაღებულია.
ხო, აი ეგ საკითხი. თვითონ ფოტოგრაფია სხვათაშორის კაცმა ფოტოგრაფებმაც მითხრეს ასეთი საკითხი და აყენეს, რომ როცა ვკითხე, შეგიძლია ვთქვათ გაარჩიოთ ფოტოგრაფიაში, ეს უბრალოდ ექსპრონტად ვიკითხე, ფოტო ისე გადაღებულია, ვთქვათ მოახდინოთ ამის სეპარაცია და რაღაცნაირად ქალის ნუ ეტყობა, რომ ეს ქალის გადაღებულია.
ამბობენ
რომ რაღაცნაირად ფოტოს ეტყობა, რომ ქალის გადაღებულია. კარგი, ამას რო თავი დავანებოთ,
რაღაცნაირად არ კითხეთ
რო. კი, მაგრამ ეს ვერ ახსენს, რაღაც აურის მატარებელია თუ რამე, არ ვიცი, მაგრამ ჩემი სუბიექტური დაკვირვებით, რაც მე შემხვდა და გამოკითხული მყავდა ჩემი რესპონდენტები, ხუთი ნუდ ფოტოგრაფი კაცი იყო და ხუთი ქალი, ნუ ჩვენს მოღვაწეობს ფოტოებზე, რომელმაც მე კონცეფტი მომცა და კონცეპტუალურად ატარებდა რეალურად, იყო ქალებში უფრო მეტად ვიდრე კაც, ну, ვინც ნუ შემოღვაწეობა, იმიტომ რომ ესთეტიკას თუ ავიღებთ როგორც ასეთ დაკარგული არსად არ იყო, უბრალოდ მასკულინურ მზერას ატარებდა უმეტესობა და ეს მასკულინურ მზერა რაც დამისვით არის ის, როდესაც ობიექტივიზაცია ხდება ქალის ხეულის ოფიციალურად და ეს ობიექტივიზაცია ხდება ის, რომ განივთება ხდება, ხო? კი ბატონო, როგორც ხდება ეს ძირითადად კომერციულ ფოტოგრაფიაში და სათვალიერებელი ვუაიერიზმის ფოფილის, ფეტიში, საგანი და კიდევ ერთხელ ობიექტი. თვითონ ლექსიკაში ძალიან ხშირად ხვდება, რომ მომართავენ კითხვებით არის, როდესაც ფოტოგრაფასა და ობიექტს შორის, ანუ გამჭდარი არის ობიექტი, ფოტოგრაფი, ობიექტი. ანუ დაკვირვების ობიექტი, სუბიექტი არ არის შემოტანილი მაშინ, როცა მე პირადად მინდა, რომ აი მასკულინურ მზერამ ეს დომინანტობა დაკარგოს და ამის ერთ-ერთ საშუალებას ვხედავ, რომ სხვა მზერები, რაც არსებობს, ფემინური, ფემინისტური, ქუიერ მზერა, გეი მზერა, ძალიან ბევრი მზერა არსებობს რეალურად, ხო? ეს ინდივიდუალური მზერები არ იქნენ მარგინალიზებული მასკულინური მზერის ხარჯზე, რომელიც მხოლოდ ერთ კონტექსტში აქცევს ქალის ხეულს და შესაბამისად ფოტოგრაფია, მაშინ ნუდ ფოტოგრაფია გამოდის კიდევ ერთი ოპრესიის და ძალადობის იარაღი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, რომელიც ქალის ხეულს
აყენებს. ჩვენ როგორც საშუალება აჩვენებდით ფოტოებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყურებენ კიდეც და მამაკაცის მიერ გადაღებული ნუდ ფოტოები ალბათ უბრალოდ ქალებს იღებენ, ხო?
შემიძლია ამაზე ისე.
ხო, ალბათ გარკვეული ასეთი დეტალებზე აქცენტია, ხა მე ასე მესმის, ხო? ვთქვათ, როგორი მკერდი აქვს, მკერდის ჩვენება და ასე შემდეგ, ან რაღაც ნაკვთები, ცალკე ნაკვთები, როგორც კარგი დასათვალიერებელი, ხო? სექსუალური.
კი ბატონო.
სექსუალური. საინტერესოა, ქალები, რომლებიც ნუდ ფოტოგრაფიას იღებენ, კაცებს თუ იღებენ შიშო მამაკაცებს?
ხო.
ალბათ ასეთი რესპონდენტი.
რესპონდენტი, ანუ მყავდა ასეთი რესპონდენტი, რომელსაც გადაღებული ჰქონდა კაცებზეც, ნუ დარტი, რომელიც კაცის ხეულს, ასე ვთქვათ, ვთავაზობდა ხელოვნებაში, შემოტანის პერსპექტივაში, ხშირად არ ხდება რეალურად.
არა.
მაგრამ ჰქონდა ესეთი შესაძლებლობაც, რომ წყვილი კაცის ნუ ფოტოგრაფიაც შეხვდა რეალურად. მაგრამ ჯამში რო ავიღოთ, ძირითადად აქცენტი კეთდება ქალზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ფეტიში და ესთეტიკის საკითხი, რასაც თუ გავყვებით თელი ხელოვნების ზოლს, პირდაპირ მიდის ქალზე, ხო? ქალი როგორც პასივი, როგორც ობიექტი, მზერის მიმხები, მზერის მატარებელი და არამისი შემქმნელი, ანუ აქტორობა ისე გადადის კაცზე და შესაბამისად ქალი ისე რჩება ერთ ვაკუუმში, ხო? მოთავსებულში. და პერსპექტივას რაშიც ხედავ, აი მაგალითად ამ დგომარებიდან გამოსulis, მინდა რომ უფრო მეტად დავინახო ფემინისტური არტი და უფრო მეტად დავინახო კონცეპტუალური არტი. იმიტომ რომ ესთეტიკა როგორც ასეთი ჩემთვის, მინდა რომ გადავიდეს უფრო მაღალ დონეზე და კონცეფტი შეიძინოს. თუკი ჩვენ განვიხილავთ და თუკი მიყვებით მაგალითად თვითონ ფემინისტურ მოძრაობებს და ტალღებს, რეალურად რა ბრძოლაც მიმდინარეობდა თუნდაც ხელოვნების სპექტრში, ეს იყო ბრძოლა, როდესაც ისინი ცდილობდნენ თავისუფლების მოპოვებას სხვადასხვა მიმართულებებით, რომელიც ასევე შეეხებოდა მათი სხეულის ვიზუალიზაციას თქვენ სოციალურ და პოლიტიკურ ჭრილში. და კარგი იქნება თუ ჩვენთანაც მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რამოდენიმე ფოტოგრაფები არიან, ვიზუალი არტისტები, რომლებიც ფიქრობენ ამ საკითხზე და მუშაობენ, მინდა რომ მათი ნამუშევრები წამოვიდეს, უფრო აქტუალური გახდეს და ასე
შემდეგ.
ამ ხოლოდ ნუ
შეიძლება ნუ ფოტოგრაფია იყოს სოციალურად აქტიური.
რა თქმა უნდა შეიძლება. დიახ, რა თქმა უნდა, და არა ესთეტიკის და ფეტიშის საგანი.
და ესთეტიკის და ფეტიშის.
იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაუკვირდებით რეალურად ესეთ საკითხებს გამოვითანთ, რომელიც ოჯახურ დაავადებას ეხება, განათლების საკითხებს ეხება, ან ფეტიშს ეხება, ჩვენ ძალიან კარგი ასპექტები შეგვიძლია დავსვათ საზოგადოებისთვის. და ვინაიდან ვიზუალიზაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თვითონ საზოგადოებაში და თვით აღქმაში, და ეს დიალოგი უნდა შედგეს აუცილებლად ფოტოგრაფის ნაშრომსა და მაყურებელს შორის, იმიტომ რომ თვითონ ფოტო შექმნისთვის საბოლოო ეტაპი არის მაყურებლამდე მიტანა. თუ ჩვენ კვლავ სტერეოტიპულ ზერას, სტიგმებით გაჯერებულს, რაღაც ერთი კონტექსტით მიმაგრებულს აჩვენებს საზოგადოებას, მას დატვირთვა არ ექნებოდა კვლავ წრეზე ვიულეთ. ამიტომაც არის საჭირო ახალი ინდივიდუალური მზერის შემოტანა და სხვა საკითხების დასმა, რომელიც რეალურად სოციალურ ცვლილებებს მოიტანს ხელოვნების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიცით რეალურად ეს როლები რამხელა გავლენას ახდენენ. და ბარბარა კრუგერი ავიღოთ რეალურად, Body is a battleground, ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი, ხო, ლინდა ნოჩლინი, როდის როდემდე უნდა იყოს, არ იყოს ხელოვნებაში ქალი. აი ეს სეგრეგაცია, ეს სეპარაცია ქალი ფოტოგრაფების, ქალი არტისტების. ანუ ტალღა უნდა წამოვიდეს
ამ ფაქტორს. მე როცა ლექცია წავიკითხე, იქ საუბრობდი ზუსტად დავით ერესტი 20-იანი წლების პერიოდით, 20-იან წლებში კინოთი ოღონდ, მაგრამ ნუ კინო რა და ფოტოგრაფია პრინციპში რამ გაყო. 20-იანი წლების, 20-იანი წლების მუნჯ კინოში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მუნჯი იქ ქალი კიდე ვერ ლაპარაკობს. ძალიან გავრცელებული სახე იყო უსინათლო ქალები, ბრმა საწყალი უსინათლო ქალები, რომლებიც იქ პლუს კიდევ ხო ისედაც მოდელია ფაქტიურად, რომელიც უნდა დაათვალიერო, მაგრამ კიდევ პირდაპირ ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით დანახვის უნარი აღარ აქვს, ან წართმეული აქვს, ის ვერ ხედავს ვერაფერს და ის არსებობს ეკრანზე იმისათვის, რომ მას უყურო, დაათვალიერო და დატკბე, შეიძლება ასე ითქვას. და 20-იან წლებში ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობდა, დღესაც ფემინისტები საუბრობენ, რომ ფაქტიურად მამაკაცები იყვნენ მაყურებლები, ქალები იყვნენ მხოლოდ ის, რაც უნდა შეხედო. და რადგან სიუზან ზონდაკი ახსენეთ, დასაწყისში პორნოგრაფიაზე ძალიან ბევრს წერს, ხო, და პორნოგრაფია მხრივარი ძალიან კარგი ნიმუში და მაგალითი, როდესაც პორნო ინდუსტრიაში მაყურებლის როლი ასევე აქვს ეკუთვნის მხოლოდ მამაკაცს.
კიდე ვუაიერიზმი.
ვუაიერიზმი ეკუთვნის მამაკაცს, მე სულ მაგალითი, სულ ერთ მაგალითს ვიხსენებ ხოლმე, ეს არის მიხაილ ხანეკეს ფილმი პიანისტი ქალი, სადაც იზაბელი უპერი შედის სექს შოპში და პორნო კინოთი, პორნო ფილმს უყურებს, ანუ სექს შოპში პორნო ფილმს კაცები უყურებენ, ამისთვის იქნება, ის შედის პრინციპულად, აი ეს პიანისტი ქალი და უყურებს ამ ფილმს, ხო? რა თქმა უნდა ირონია არის. რა თქმა უნდა ირონია, მაგრამ კინო რატო ახსენე? ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეკლამა ფოტოგრაფისტვისაც და კინოსთვის, და რას გთავაზობს ჩვენ რეკლამა, ასე იგი რეკლამაში როგორია ქალი, თუ დაინტერესებულ ხართ ამ საქართველოში.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ბევრი სიუჟეტიც იყო გასული თვარსკივი და დაკვირვებით თვითონ საზოგადოების მხრიდან წამოვიდა და ფემინისტების მხრიდან, როდესაც ხდება პირდაპირ სექსიზმი რეკლამებში და რა როლი აქვს მიკუთვნებული სოციუმი და ჩვენი კულტურა და რატომღაც ქალს ყოველთვის მეორე პლანზე აყენებს თავისთავად და სტერეოტიპების გაჯერებას უწყობს ხელს და ამაზე რატომღაც რეაგირებას არ ახდენს ისე საჯარო, თვითონ მედიაც არ უწყობს, მე ფიქრობ, ხელს, რომ ეს არ მოხდეს და რაღაც ბალანსი იყოს შენარჩუნებული, რომელიც რეალურად დაანგრევდა იმ სტერეოტიპებს, სტიგმებს, ხელს შეუწყობს და ისევ სოციალურ ცვლილებებს, მაგრამ ამისთვის საჯარო არის ბრძოლა და ყოველი ახალი გამოტანა მსგავსი სექსიზმის, მიზოგენიისთან დისკრიმინაციული ფორმით, ქალის სხეულისთან მისი რაღაც როლის, კონკრეტული როლის მინიჭებით, ეს უნდა მოხდეს კიდევ ერთხელ გადააზრება და ამის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ხო, მიზოგენიის მაგალითზე ზუსტად ახლა თქვენ სანამ მოხვიდოდით სტუდიაში, ვესაუბრე ნინია კაკაბაძეს და ნინია საუბრობდა თქვა მიზოგენიის თვლის, რომ ისეთი გამოვლინება როგორც იყო, როგორც არის პატრიარქის ქადაგება, როდესაც არ ვიცი იბოს მოისმენთ თუ არა გუშინდელი, როდესაც საუბარი იყო ქალებს მუშაობენ საზღვარგარეთ, ხო? და ეს მანკიერებად განიხილება, ხო? არ უნდა გავიკვირდეს, რომ ჩვენ ამ კულტურულ კონტექსში ვცხოვრობთ სულანი და ის, რომ ფოტოგრაფია თუ რეკლამა ასევე არის გამოვლენა ამ სექსიზმისა და მიზოგენიისა, ეს ფაქტია. მაგრამ თქვენს ლექციაში მე ვიცი, რომ თქვენ აი დომინანტურ მზერაზე საუბრობთ ბევრს და ეს უხერხულება თხოვმე და არ მოწონთ ხოლმე ხშირად მამაკაცებს, როცა ამობენ, რომ დომინანტური მზერა არსებობს. რა არის ეს დომინანტური მზერა? იქნება აღვხსნათ რადიუსმა.
დომინანტური მზერა. დომინანტურ მზერაზე იმ კონტექსტიდან გამოძიარებით საუბრე, რაც რეალურად შემდეგ მივიღე კომპოზიციონალ და ლინგვისტური ანალიზიდან.
ხო, აი ჩვენ ჩარჩოზე საუბრობთ, როგორც ვი. თუ არა, ჩარჩო, კაცის ჩარჩო.
ანუ ხო, ან რეალურად მის მზერა რა კონტექსტში, რა ჩარჩოში სვამს ის თავის მზერას და რა უნდა სადამდე მიიყვანოს, ანუ მაყურებელს რა ანახოს ხო რეალურად. ანუ დომინანტური მზერა საბოლოოდ წარმოჩნდა ის, რომ ქალის სხეულის გაფეთქება ესთეტიკის მიღმა თითქმის არ, ანუ ესთეტიკის მიღმა არაფერი არ აქვს გარდა ქალის სხეულ ფეტიშისა და სკოფოფილიისთან ვაიერიზმის. ანუ რეალურად ისინი ათავსებენ ამ პოპკულტურისტვის მოთხოვნად სხეულებს. თქვენ ახსნეთ კინოში უსინათლო ქალები, რომელზეც მე შევადარებდი მაშინ ჩემ დაკვირვებას, აი თავმოჭრილი ქალები, ანუ სხეულები მასაც თვალი კი, ანუ სადაც აგენტობა იკარგება, იქ მისი პიროვნება მთავრდება რეალურად. დომინანტური მზერა სწორედ
თავმოჭრილი, ეს ანტიკური ქანდაკების ვარიაციები როა.
კი ბატონო, თავმოჭრილი თუ არ იქნება
ჩვენთან.
კი ბატონო. მაგრამ ჩვენთან ეს არის რაღაც დაცვის ხრი მოდელის და თან რაღაც კულტურის კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ ჩვენთან აგენტობა და ქალ სახე ექნება იმ შემთხვევაში, საზოგადოებრივი ზეწოლა და ქალის სხეულის ზეწოლა და კონტროლი კიდევ ერთხელ გამოვლინდება და რა შედეგება მივყავართ, ბევრი მაგალითი ალბათ იცით. და საბოლოოდ ეს არის პრობლემა ნუჩის რეალურად, რომ ეს დომინანტური მზეიდან გამომდინარე, ანუ ხდება
ქალების ნუჩის მალავენ სახეებს.
კი, ნუჩი მალავენ სახეებს, იმიტომ რომ
როგორც
კი ბატონო, და ისე დანახული, როგორც ისინი არის დანახული ცირთა შემთხვევაში, ქალებთან მაგალითად სახეები ჩანდა მაშინ
ქალების გადაღებულში
5-დან 3-ში და 4-ში ჩანდა და კაცების თითქმის ყველაში ჰქონდა თავი წაჭრილი. იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი იყო, რომ ან ლეპტოპიანად მოიტაცეს გოგოები, სანამ არ ამოაშლებდნენ ფოტოები, ან სანამ X-boyfriend და X-ქმარი არ შეუვარდა სტუდიაში და ან ფოტოგრაფი არ წმენს ან მოდელი. ანუ იმას მივყავართ, რომ ნუდი საშიში პოლიგონი ხდება, სადაც ან თავს მოიჭრი მანამდე, ან თავს მოიჭრი შემდეგ ასლის.
ანუ რეალურად ჩინაარსის თავს ესეთ მოიჭრა თავი, იმიტომ რომ არ უნდა რომ მოიჭრას თავი.
რამდენად პარადოქსია.
რეალურად ეს არის პარადოქსი, ხო? საზოგადოებაში. მაგრამ რას ვიღებთ? ვიღებთ ფეტიშს. ანუ როდესაც არ არის სახე, როდესაც არ არის მზერა, როდესაც არ არის თვალები, იმიტომ რომ თვალები
ქმნის
ადამიანს, ვიღებთ ფეტიშს. ასე გამოდის. არ ვიდა, მაგრამ ასე გამოდის.
ასე გამოდის და
ვიღებთ კერცს, ლამაზ კერცს.
ზევად.
არაუშავს.
კი ბატონო.
აუ, შორს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. თაკო, სანა რა მინდა გითხრათ? რატო ღიზიანდებიან თქვენი აზრით? რატო ღიზიანდებიან? თუ გინდათ პატარა პაუზას გავუშვებთ, კი ბატონო, თუ შეიძლება გავუშვათ მუსიკა, სანამ დაახველებს ბატონო.
ბრალი ხომ არ გეკნებათ?
კი.
But I'll kneel down. well as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
Სრულდება თავისუფლების ერთი საათი რადიოს ოსვეთყველო ჩვენ თაკო ჩაკვეტაძეს ვესაუბრეთ მის ლექციაზე, რომელიც სტუდია კამპუსში წაიკითხა, ნუთ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა. ხო, არაპირებთ ამ კვლევის გაგრძელებას?
კი, სიამოვნებით გავაგრძელებ და გავაფართოვებ, იმიტომ რომ ჩემი კვლევა არის ჰეტეროსექსუალური მასკულინური მზერის კონტექსტში, მაშინ როცა რეალურად შეიძლება უფრო პარტიარიალი კონდეს.
იკლიო,
რა თქმა უნდა, იკლიო. დიახ, ქვიარ მზერა გეიმზერა და უამრავი რაც შეიძლება.
და ნახოთ მათი ფოტოებიც. მე საინტერესო ქართველი ფოტოგრაფების შედარება.
ძალიან საინტერესო იქნება.
კარგი, მე წარმატებას გისურვებთ. ძალიან საინტერესო იყო. ხომ არ გამოქვეყნდება ლექცია, ვიდეო გადაიღეთ?
კი, გამოქვეყნდება და შესაბამისად ექნება საშუალება ყველას ნახოს.
ისე ნახოთ.
კი, ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა სტუდია კამპუს და პირველ რიგში თაკოს, რომელიც გაციებული მოვიდა ჩვენთან. დიდი მადლობა მას. ჩვენ საუბრობდით მის პროექტზე, ნუთ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა. თაკო გახლავთ გენდერის მკვლევარი. მე ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გუგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში 18 საათამდე. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.